I take as my subject today.
Ang paksa ko ngayon ay tungkol sa sinabi ni Pangulong Hinckley sa pangkalahatang kumpresya noong April 1973. Kauwi ko lang mula sa aking misyon. Tila maraming bagay ang mangyayari sa aking inaharap. Mapipili ko kaya palagi at tama habang buhay? Kinwento ni Gordon B. Hinckley ang tungkol sa isang batang opisyal ng hukbong pandaragat sa Asia. Hindi siya Kristiyano, pero nung training sa Estados Unidos, nalaman niya ang tungkol sa simbahan at labinyagan. Tinanong ni Pangulong Hinckley ang opisyal, ang mga tao sa inyo ay hindi mga Kristiyano. Anong mangyayari kapag umuwi kang Kristiyano at lalo pa, isang Kristiyano Mormon? Nabahala ang opisyal at sinumagot siya, malulungkot ang pamilya ko. Tungkol sa mga hinaharap at trabaho ko, maaaring may pagkait sa akin ang lahat ng oportunidad. Tinanong ni Pangulong Hinckley, handa ka bang magpakasakit para sa Ebanghelyo? Basa ng luha, sinugot niya ito ng isang tanong. Totoong Ebanghelyo, di ba? Sumagot si Pangulong Hinckley, oo, totoo ito. At sumagot ang opisyal, kung gayon, may iba pa bang mas mahalaga? Sa paglipas ng mga taon, inisip kong mabuti ang mga salitang ito. Totoong Ebanghelyo, di ba? Ano pa ang mas mahalaga? Ang layuning isa na katuparan natin ay totoo. Ginagalang natin ang mga paniniwala ng ating mga kaibigan at kapitbahay. Lahat tayo anak ng Diyos. Marami tayong matutunan mula sa iba tungkol sa pananampalataya at kabutihan. Ngunit, alam natin na si Jesus ang Kristo. Siya ay nabuhay na muli. Sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang priesthood ng Diyos ay ipinanumbalik. Nasa atin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang aklat ni Mormon ay totoo. Tiyak ang mga pangako sa templo. Ipinahayag ng Panginoon ang kakaiba at natatanging misyon ang simbahan ni Yesu Kristo ng mga banal sa mga huling araw na maging ilaw ng sanlibutan at sugo sa harapan niya upang ihanda ang daan para sa kanya habang ang Ebanghelyo ay lumalaganap hanggang sa dulo ng mundo. Totoo ang Ebanghelyo, di ba? Kung gayon, may iba pa bang mas mahalaga? Para sa ating lahat, may iba pang mga bagay na mahalaga. Nang marinig ko ang imensahe ni Pangulong Hinckley nung ako ay na 21 taong gulang lamang, kinailangan kong mag-aral mabuti. Kailangan kong magtrabaho para maging may pagtuloy ang aking pag-aaral. Pinag-isipan ko paano ko mapasagot ang isang magandang dalaga para pakasal sa akin. At naranasan ko ang iba na pang makabuluhang aktibidad. Paano natin mahahanap ang ating daan tungkol sa maraming mahalagang bagay? Pinasisimple at dinadalisay natin ang ating pananaw. Ang ilang bagay ay masama at dapat iwasan. Ang ilan ay kasiyasiya. Ang ilan ay mahalaga. At ang ilan naman ay talagang napakahalaga. Sabi ng tagapagligtas, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo na makatuwid bagay si Jesucristo. Ang pananampalataya ay hindi lamang nadarama, ito ay isang desisyon. Sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral, pagsunod, at mga tipan, pinatitibay ang at pinalalakas natin ang ating pananampalataya. Ang matibay na pananampalataya sa tagapagligtas at sa kanyang gawain sa mga huling araw ay tulad ng isang lente na tumutulong sa atin makita upang mahatulan ang wasto. Ganito ang sinabi ni Pangulong Hinckley. Kapag ang isang tao ay nahikayat ng matibay at malakas na paniniwala sa katotohanan, dinidisiplinan nga niya ang kanyang sarili dahil hindi dahil sa inuutos ng simbahan, kundi dahil sa kaalaman ng kanyang puso. Sapat ba tayong nahikayat ng matibay at malakas na paniniwala sa katotohanan? Nakikita ba sa atin ang mga pagpili ang paghihikayat na ito? Tayo ba ay nagiging taong gusto nating maging? Totoo ang Ebanghelyo, di ba? Kung gayon, may iba pa bang mas mahalaga? Alam natin ang tama. Ilang taon ang nakalipas, sinamahan ko ang aking asawang si Kathy sa aming mga apo habang wala ang kanilang mga magulang. Tinulak ng malakas ang 4 na taong gulang na apo ang kanyang nakababatang kapatid. Matapos mapatahan ang umiiyak na bata, bumaling siya sa 4 na taon at nag-aalang tinanong, "Bakit mo tinulak ang iyong nakababatang kapatid?" Tinignan niya ang kanyang lola at sumagot, "Lola, sorry po, nawala ang singsing kong CTR. Hindi ako makapagpili ng tama." Kailangan natin mag-ingat dahil ang pangangatuwiran ay makakahadlang sa ating pag-unlad. Ang matibay at malakas na paniniwala sa katotohanan ay matatagpuan sa mga puso ng mga banal sa mga huling araw sa buong mundo. Ang malakas na pananampalatayang ito ay nakapagpapasulong sa gawain ng kaharian. Maraming taon na nakalipas, kami ng asawa ko ay nasa tabi ng isang matapang na sister sa Pransya noong ang kanyang asawa ay namatay 30 taong gulang. Tila nakapanghihina ang responsibilidad na turuan mabuti at gabayan mag-isa ang 4 na musmus na anak. Ngunit pagkaraan ng 16 na taon, nakauwi na ang 3 anak na lalaki mula sa misyon. Ang kanyang anak na babae ay nabuklod sa templo. Merong isang brother sa Brazil na naging miyembro ng simbahan noong edad 16. Ang tanging miyembro ng kanyang pamilya. Nang nag-mission siya, tumanggi ang kanyang magulang. Wala siyang nabalitaan mula sa kanila noong siya ay nag-mission. Gayunpaman, masaya ang wakas ng kwento dahil ngayon siya isang may magandang pamilya, nagtatrabaho bilang dentista, at gusto ng kanyang magulang na mahikayat niya ang kanyang kapatid sa lalaki sa simbahan. May kilala ako sa brother sa Latin America na patapos mabinyagan, nagpa siyang hindi lang siya magbayad ng buong ikapo, kundi magbabayad ng buo ng kanyang buwis, isang bagay na hindi nagagawa ng kalaban niya sa negosyo. Pinagpala siya ng Panginoon sa kanyang katapatan. Maraming sakripisyo ang nagagawa na hindi natin napapansin. Mga nakauwi ng missionary na hindi pinapaliban ang responsibilidad na humanap ng asawang makasama. Mabubuting kababaihan na gustong magkaanak at iukol ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa kanilang sa pagmamahal at katotohanan. Mga mag-asawang nag-ahanap ng mas maraming oras sa pagpunta sa templo at makasama sa templo. Maaaring magkaroon ng mga bata na sa pananampalataya. Merong isang kabataan sa Seoul, Korea, na dahil sa abalang schedule, pag-aaral ay gabi na umuwi bawat araw, pero dumalo siya sa seminary mga 6:00 PM, araw-araw isang linggo. May isang 8 taong gulang na manlalaro ng baseball, isang pangunahing manlalaro sa kanyang koponan na nagpaliwanag sa kanyang coach na hindi siya sasali sa huling laro sa kampiyonado dahil ito ay ilinggo. Maraming mga Diyos lamang nakakaalam sa maraming napapansing paggawa ng mga pananampalataya. Totoo ang ebanghelyo, di ba? Ano pang mas mahalaga? Sabi ng Panginoon, datapwat, hanapin ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay padadagdag sa inyo. Totoo ito, at talagang napakalaga nito. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.